Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Gost emisije je Miroslava Smiljanić-Spasić. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Prevodilac sa engleskog jezika i osnivač zajedno sa Udruženjem književnih prevodilaca Srbije nagrade Aleksandar i Spasić. Ovo priznanje dodeljuje se za najbolji prevod humanistike, a kako tvrdi naša današnja gošća, to smo čuli prilikom uručenja nagrade, to nije slučajno jer se polje humanističke literature ozbiljno shvata. Ove godine nagrada je dodeljena 8. put, nagrađena je Ljiljana Nikolić za prevod knjige s engleskog Dva kraljeva tela Ernsta Hartviga Kantorovica. Izdavač Fedon.
Fedon, da, iz Beograda.
Kada je reč o čoveku čije ime nosi nagrada, treba reći i to da je Aleksandar I. Spasić bio pesnik, glumac, književni kritičar, novinar, ali pre svega sjajan prevodilac i esejista i dodajmo tome naš kolega Sertese. Evo dakle da krenemo od dodele nagrade, od momenta kada je nagrada uručena gospođe Ljiljane Nikolić. Ljiljana Nikolić je govorila za našu emisiju Kulturni krugovi, taj razgovor je emitovan odmah po dobijanju nagrade. Govorili smo i o autoru, govorili smo o težini prevoda, o tome koliko je dugo radila na ovako složenom štivu, ali smo pomenuli i značaj same nagrade. Sad od vas očekujem da vi kažete o nagradi,
o samoj nagradi.
Da, što bi trebalo da znamo, a do sad nismo možda ni saznali.
Jeste, ja sam osnivanje te nagrade stavila u kontekst opštih napora Udruženja prevodilaca da u vremenima padanja kvaliteta mnogih stvari, pa i prevodilaštva, pokuša da očuva obraz i dostojanstvo prevodilaštva i da osnivanjem nagrada razne vrste za razne jezike i oblasti ta svoja visoka merila prevodilačkog posla primeni i promoviše, a da nagrađene knjige onda može da istakne kao uzor koji treba slediti. I između ostalih, 97. je osnovana i ova nagrada koja se odnosi na oblast humanistike, gde se Aleksandar Spasić posebno istakao, a dakle nagrada je njegovo ime dobila. I pokazalo se vremenom da je ta ideja bila dosta dobra, jer se vremenom uopštila i nekako udaljila se od svoga neposrednog povoda, tako da danas jeste nosi ime Aleksandra Spasića, time se promovišu merila dobrog prevođenja, čuva uspomena na jednog od najboljih prevodilaca, dakle nastoji se na nekom što bih rekla, građanskoj svesti o potrebi značaju kulturnog kontinuiteta za jednu sredinu, a protiv bolesti kratkog pamćenja. U nekoliko se može sada shvatiti ta nagrada kao pokušaj da se i u drugim slučajevima ne zaboravi lako na mnoge, mnogobrojne vredne, a diskretne književne prevodioce, kako bi se moglo desiti. Izbor i opredeljenje Aleksandra Spasića za humanistiku pokazao se prilično dalekovid, jer smo imali zadovoljstvo, mi u žiriju ove godine, da vidimo da i kriza izdavaštva i kriza vrednosti ovu oblast pogađa manje nego druge oblasti, pa i druge žanrovske prevodilačke oblasti.
Kako bi se to objasnili?
Pa postoji jedan duboki tajni interes u čitalačkoj publici, pogotovo u vremenima kao što su ova. Postoji zamašan broj ljudi koji želi da misli, koji ima bezbroj pitanja i pretpostavlja da će u knjigama ovakve vrste naći odgovore na neka od tih pitanja koji ih muče. Jer lepo je zabaviti se eskapistički, otići u prozu, u ljubavni roman, ovo ono, ali u knjigama iz filozofije, sociologije, antropologije, tu može čovjek da dobije neku utehu dublju i da vidi da njegove muke nisu jedinstvene i dnevne, nego da to seže duboko u događanje, da se to u ljudskom rodu oduvek dešavaju neke slične stvari. Dakle, jeste manja proizvodnja, ova izdavačka, međutim ima značajan broj izdavača koji se vrlo ozbiljno bave izdavanjem literature humanističke i da im je stalo da to bude na dobrom nivou. Dakle, reklo bi se da su oni svesni značaja uloge koju imaju. Neki se za to čak i namenski opredeljuju i specijalizuju. I lepo je bilo vidjeti da ima takvih izdavača i izvan Beograda, a da ih naročito ima u Vojvodini.
Ima jedan izdavač u Loznici.
Ima Karpos.
Karpos, da.
Da, jedno od vrlo njihovih izdanja jeste. Jedna knjiga je iz njihovog izdanja i pohvaljena. Da, između pet pohvaljenih prevodilaca. A onda smo bili vrlo zadovoljni da utvrdimo da se i prevodioci sa svim pošteno i odgovorno odnose prema ovoj oblasti. Meni je palo na pamet da je to zato što je tu mnogo teže varati, jel da to se svako vrdanje i prevara lakše vide. Tu prosto prevodilac koji se toga lati mora da zna i mora da radi, mora da savlada ogromnu građu, kako zna da se upusti u jednu oblast, jedno vreme, jedno podneblje, da činjenice savlada, reši i prenese verodostojno, da bi to nečemu poslužilo, a onda sve to zatim da obavije jednim kreativnim književnim stilom. Dakle,
da bi knjiga mogla biti čitana.
Od njega se mnogo očekuje. I mogu da kažem da među knjigama koje, dobro, njih su izdavači već i probrali u nekoliko kad su ih poslali, ali nije bilo ni jedna nad kojom smo rekli kako je mogao to da kaže ili šta ja znam. Sve su bile, najgore je bilo pristojno, uobičajeno. Pa je onda išlo vrlo dobro, odlično i na kraju izvrsno.
Da, znači u svakom slučaju postoji izvesna ujednačenost.
Postoji i to je polje koje se drži. Ja mislim kroz sva vremena da se izdaju dobre knjige iz oblasti humanistike, da se ljudi trude da u nekoliko držimo korak sa svetom. Nekad smo ga apsolutno držali 60. i kad je počinjao Aleksandar Spasić s Erihom Fromom. Možda smo 90.
Smo imali dobre biblioteke.
Pa jesmo, imali smo Sazvežđa, pa da, tako u Nolitu Sazvežđa Miloša Stambolića. To je bila pionirska baš biblioteka. Međutim, možda sada ponovo hvatamo korak i reklo bi se ko hoće da može da se obavesti kod nas šta se dešava.
Ali vidite, uglavnom mali izdavači, uslovno kažem, mali izdavači se opredeljuju za ovakvu vrstu
mali
problematike.
Mali izdavači, tu su često zanesenjaci
sa nekoliko urednika u redakciji.
Sa sredstvima koje oni znaju kako dobavljaju i kako uz lične žrtve. To su zaista neki misionari kojima je stalo da neku svoju ideju ostvare i da drugima pomognu plasirajući je. Da, svaka im je čast. Ima jedan jako fini mali izdavač Utopija koji za ovaj konkurs nije mogao ništa da da ili nije mogao ništa da izda. A oni isto tako biraju šta će da objave. I vrlo su i oni predani tome.
To je sve pozitivno i dobro što čujemo i ohrabrujuće u svakom slučaju kada smo zapljusnuti talasima komercijalne knjige. Ovo je zaista jedna mala oaza i stvarno u stvari ohrabrenje za one izdavače koji možda misle, a još uvek ne znaju kako da se bave ozbiljnim poslom u izdavaštvu.
Pa ako im je stalo da zaduže narod, onda će se malo žrtvovati, da, sad, zavisi od prioriteta kako se ko orijentiše. Ali zaista, pre svega prevodilaštvo i krug prevodilaca je utešna sredina. Tu zaista može čovjek da se opusti i da se nada, ponada, da nije sve propalo i da ima finih, poštenih ljudi, civilizovanih, s kojima se dobro osjeća. A u tom krugu još ova oblast humanistike pogotovo jeste nešto što ohrabruje, jedna mala oaza, što kažete, neki Volterov vrt koji može da se okopava i gde čovjek onda malo nade dobije.
Kako je žiri radio? Kako su vam pristizale knjige? Kako ste se vi informisali o produkciji iz oblasti humanistike? Dve godine svaki put to traje. Ovo je nagrada koja se svake druge godine, dodeljuje.
Pa krenuli smo u velikom jednom zahvatu od kataloga Narodne biblioteke i njihovih preporuka. Pa sam je onda na sajtu gledala izdavačku produkciju velikog broja izdavača, pa šta su za posljednje dve godine objavili, pa smo im se onda obratili pismom, predlagali smo nešto od toga da nam pošalju, ali smo njima ostavili da oni odaberu. Dali smo oglas, obratili smo se nekim kolegama, stručnjacima, gledali smo prikaze u novinama gde šta ima i izdavači su se odazvali. Na prvo pismo stigla jedna partija, na telefonski poziv druga, tako 40-ak knjiga i možda nešto više jeste stiglo. Lepo je to bilo od njih. I to je bio jedan uzorak koji se mogao smatrati verodostojnim za Srbiju.
Da, na svoj završnoj sednici ovako je to izgledalo. Ja se evo vraćam u salu Udruženja književnika i prevodilaca, sad su to zajedničke prostorije koje
u Francuskoj
sedmi, određenim prigodama koristite. Dakle, na svojoj završnoj sednici, održanoj 13. novembra, žiri za dodelu nagrade Aleksandar I. Spasić jednoglasno je doneo sljedeću odluku da se nagrada za najbolji prevod humanistike u razdoblju 2011-13. Dodeli Ljiljani Nikolić za prevod sa engleskog, rekli smo već na samom početku dela, ali ponovimo, Ernsta Hartviga Kantorovica, Dva kraljeva tela. To je studija o srednjovekovnoj političkoj teologiji. Pre nego što nam približite ovu knjigu, možda bi bilo lepo da najpre čujemo o autoru Ernstu Hartigu Kantorovicu, vrlo je njegova biografija zanimljiva, kontradiktoran je bio.
Da, njegova biografija u nekoliko odslikava vreme u kojem je on živeo. On je rođen kao jedno imućno dete, bavio se filozofijom, istorijom i bio je zaljubljen u nemačke viteške mitotvorne ideale, pa je bio u Prvom ratu, pa je učestvovao u gušenju komunističke pobune, pa je pisao pohvalne biografije Fridrihu II. Ali kad su došli nacionalsocijalisti na vlast, on se iznenadio kako mogu da se izopače takvi ideali. Nacionalsocijalizam je zaista zloupotrebio to čemu je on bio sklon i on je shvatio da mora da reaguje kao naučnik.
I bio je čitan od ljudi koji su pripadali nacionalsocijalističkom.
On je doživio jedan pritisak i morao je da se, od njega se zahtevalo da potpiše izjavu lojalnosti Hitleru.
On to nije odbio.
Pa da, odbio je i onda se povukao iz uspešne akademske karijere 34. u privatnost, a kako je postajalo sve toplije, jel da, onda je on 38. otišao u Ameriku. I u Americi se ostvario u potpunosti na nekolikim univerzitetima i tamo ga je 50-ih slična simetrična napast ugrozila, to je tražilo se od njega na Berkliju da potpiše izjavu lojalnosti Makartiju.
I to je on,
i to je on odbio, da. Tako da je ostao etičan u svom privatnom životu, je zaista zastupao one ideje koje je izlagao i kao naučnik, kao istoričar. I 57. posle desetogodišnjeg rada i prikupljenja građe, on je objavio knjigu Dva kraljeva tela.
Da. Kako se kraljevo telo, ta dvojnost doživljava? Gospođa Nikolić je to tumačila, ali recimo zanimljiva je Šekspirova predstava o dvojnoj prirodi kralja, pa čak i čoveka uopšte, i to kaže autor da je to sasvim sigurno njegova sopstvena, dakle, vizija i tumačenje Šekspirova, kada je reč o toj neobičnoj misli i o načinu na koji se ovekovečuje ta metafora dvojnosti. Dakle, kralj postoji kao živo materijalno biće, a onda kralj postaje i simbol koji se prenosi na sledećeg kralja i tako kraljevstvo funkcioniše na način na koji se
održava
kontinuitet.
Jeste, Šekspir jeste deo u toj priči, međutim ta priča je šira i dalja, da kažem. Kantorović to zaista u jednoj vrlo širokoj slici posmatra, i prostorno i vremenski. Ovo je tako reći jedan priručnik za one koji prate istorijat pravnih ideja o državi i o fenomenu vlasti. I tu on vremenski ide od antike kasne, kroz celi srednji vek, pa do renesansa. A prostornosti, što se tiče, uglavnom su to razvijene zemlje zapadne Evrope, Francuska, Nemačka, Italija, malo ulazi u srednju Evropu, Mađarsku, a ponajviše se zadržava u Engleskoj. Dakle, u samom fenomenu vlasti, odnosno u ličnosti nosioca vlasti, od uvek se zapažilo da postoji nešto nezgodno, neusklađeno, jer je on, ta ličnost, istovremeno i privatna i javna. I zarana se počelo razmišljati kako da se taj sklad teorijski, jel da, prevaziđe i ublaži. I prva razmišljanja bavila su se time kakva je Kakva su granice ovlašćenja i kakva je priroda vlasti najpre crkvenih velikodostojnika, jer je nekada crkva bila isto što i država. To je crkva je ostvarivala svoju vlast preko države. E najpre se onda išlo na to da se obrazloži u temelji opravda vlast u crkvenoj hijerarhiji predstavnika vlasti, pa se tu zgodno pribegavalo analogiji sa paradigmom o Hristu. Hrist je ovde kao biće koje istovremeno Hristos. Istovremeno i živ čovek, stradalnik i Boži sin, to jest večan Bog, princip neprolazan. U nekoliko je uspostavljen kao jedan simbol nosioca vrhovne vlasti koji je po svojoj prirodi dvojan. I taj su onda simbol zgodno koristili pravnici, filozofi, istoričari, pokušavajući da utemelje da nađu kredibilitet za razne oblike vlasti. I najpre su dakle crkveni velikodostojnici, pozivajući se na Hrista, opravdavali svoju vlast. Ali se onda razvojem vremena i mišljenja, polako, neosetno, da se crkva ne uvredi i ne usprotivi, počeo odvijati proces sekularizacije vlasti. I onda se ovaj model Hristov počeo primjenjivati i na svetovne vladare. I tako je došlo do toga da se i kralj, monarh vidi kao dvojna ličnost. Dakle, kao telo koje je propadljivo i kao političko biće koje, čija funkcija nikada ne prestaje, jer on je izaslanik večnih principa na zemlji.
Da, a šta ćemo sa onom krilaticom, kralj je mrtav, živeo kralj, to se dovodi u vezu sa svim ovim što Kantorović pokušava da objasni na koliko je stranica u ovoj knjizi?
Evo sad ću da vidim. Političko telo, ono se zakači za jedno živo telo koje je dejstveno, koje u stvari mora da fizički radi, obavlja posao kralja. Ali kada to telo zanemoća i kada umre, onda se ovo političko vrlo komotno od njega samo odvoji i pređe na drugo fizičko telo, tako da kontinuitet monarhije i vlasti ostaje neporemećen. Strana, dobro, to sa indeksima, sa ukupnim aparatom koji je ovde obiman i
vrlo je dobro urađeno izdanje.
693.
Eto, vidite. Obimna studija, vredna pažnje i za preporuku ljudima koji su zainteresovani za ovakvu problematiku.
Tu se može da saznati kako su ljudi da razmišljali o državi i o vladaru. Pa to razmišljanje nije prestalo ni danas, ako pogledamo da tragovi takvog shvatanja vlasti postoje u mnogim sredinama i dan. Zapravo je to bilo temelj pojave mnogih diktatora i u naše vreme. Jel da? Neko ko dođe i kaže ja sam bezpogovoran, sve moje odluke, ma koliko bile lude i problematične, jesu prave, jer moja se vlast ne može dovoditi u pitanje.
Da. Osim Ljiljane Nikolić, koja je dobila nagradu za postignuti uspeh u ovoj oblasti rada u najužem krugu, našli su se i drugi prevodi i drugi prevodioci. Hoćete li vi pomenuti njihova imena? Pa bilo bi dobro da čujemo i naslove tih knjiga. I to je dobra preporuka.
Kako da ne? I zaslužuju. Dakle, Ljiljana Glišović je pohvaljena za prevod sa nemačkog dela sociologa Ulriha Beka Svetsko rizično društvo u potrazi za izgubljenom sigurnošću. Vrlo aktuelna stvar, pokušava da nađe odgovore na strahove razne vrste koji muče današnjeg čoveka. Olja Petronić, koja je baš godinama vredno, izvrsno prevodi humanistiku, sada je pohvaljena za prevod sa francuskog dela Jacques Ranciera, jednog savremenog mislioca, Sudbina slika, podela čulnog. Izdao je Centar za medije i komunikaciju u Beogradu. I tu se na nov način razmišlja o odnosu između slike i reči u književnosti, u pozorištu, na filmu i tako dalje. Na nov način se to shvata i povezuje. Vesna Stamenković je izvrsno prevela sa španskog delo Marije Sambrano Delirium i sudbina. 20 godina jedne Španjolke. A 20 godina to je od 28. do 48. kada se mnogo šta u Španiji dešava.
A izdavač je Karpus.
Izdavač je Karpus iz Loznice, jedan vrlo zanimljiv i predan mali izdavač, da. Ivan Vuković je pohvaljen za prevod sa francuskog klasičnog dela Renea Descartesa. Hoću reći da ovi posvećeni izdavači humanistike nastoje sistematično da popune tu prevodilačku mapu prevedene humanistike, pa objavljuju često i ono što je zaostalo od tradicija, što je ostalo neprevedeno. Bila je jedna knjiga Galilea Galileja od dva sistema sveta, a drugi primjer je, dakle, Descartesove metafizičke meditacije koje je preveo Ivan Vuković, Zavod za udžbenike, i zašto je prošle godine dobio i nagradu Miloš Đurić, ali je toliko bio izvrstan da smo ga i na ovaj način morali ponovo istaknuti. I Miodrag Marković, koji je preveo sa engleskog delo Normana Kona, Potraga za hiljadugodišnjim carstvom, pod naslov Revolucionarni milenaristi i mistički anarhisti u srednjoj veku. Dakle, najekstremniji oblici jereze u Evropi, jer vladajuća crkvena dogma je uvek izazivala neku opoziciju ovako ili onako, a ovo su bili njeni ekstremni oblici. Dakle, Miodrag Marković je već jednom nagrađen ovom nagradom, a jeste i Ljiljana Nikolić, tako da nema smetnji za tako nešto.
Da, možda bi bilo dobro u ovom času da nam iščitate deo iz ove knjige koja je nagrađena, Dva kraljeva tela, da bismo dobili eto neku sliku o načinu na koji je Ljiljana Nikolić prevodila.
Da, taj princip dvojnosti vladara u praktičnom životu je često za pravnike bio kost u grlu, jer nisu mogli u pitanju vlasništva ili drugih praktičnih sporova da odrede da li vlasništvo pripada čoveku ili onom Božjem izaslaniku. U jednom od tih sporova, oko nekih imanja, u koje je bio uključen i kralj Henry VIII, dugo se vodio jedan postupak i na kraju sudija je konačno u svojoj završnoj reči rekao, obrazlaže odluku, a to je stoga što je kralj političko telo i kada se u zakonu kaže kralj ili mi, ta reč se uvek odnosi na njegovu ličnost kao kralja, velikog K, s njegovim kraljevskim dostojanstvom i zato obuhvata sve one koji imaju njegovu funkciju. Posle toga su se druge sudije, Stanford, Saunders i Brown, pozabavile tom materijom, tvrdeći kao i on da je pozivanje na kralja, iako je Henry VIII pomenut po imenu, pozivanje na njega kao veliko kralja. A kralj je ime kontinuiteta i uvek će stajati kao poglavar i vladar svog naroda onako kako to predviđa zakon. I u tom smislu kralj nikada ne umire. Iz tog razloga smatraju sudije kraljeva smrt se po zakonu ne naziva smrt, nego demisija, jer on time prenosi kraljevinu na drugoga i dozvoljava drugom da nosi tu funkciju, tako da se dostojanstvo uvek nastavlja. A kada se on odnosi na njega kao kralja, on kao kralj nikada ne umire, iako umire njegovo prirodno telo. Ali kralj, za čije ime se ono vezuje, nastavlja da postoji uvek, zauvek. Pa će se zato reč kralj proširiti u zagradi sa kralja Henrija VIII na kralja Edvarda VI, odnosno njegovog nasljednika. Iz toga možemo vidjeti da, kada se određena stvar odnosi na određenog kralja kao kralja, ona se u tom slučaju može preneti na njegove nasljednike i pravne sledbenike.
Vi ste, koleginice Smiljanić Spasić, upravo pročitali onaj ključni deo za razumevanje ove knjige, i to je dobro što ste nam izdvojili baš tu vrstu objašnjenja, jer na taj način ćemo i razumeti strukturu knjige koja govori o toj vrsti dvojnosti. Zanimljiva je tema. Ja mislim da širi krug čitalaca možda i nije imao prilike i da razmišlja o takvom načinu postavljanja političkog i materijalnog odnosa između u jednoj ličnosti.
Pa dobro, to je pojava koja neće nestati dogod ima vlasti, dotle će i ta dvojnost postojati, jel da i svaki funkcioner danas mora da u sebi uskladi privatnu osobu sa javnom, samo to uskladživanje je sa promenljivim uspehom, jel da? Nekad ljudi svoju privatnu ličnost istaknu na štetu one druge.
Da.
Da, to je mera neke građanske svesti.
Tako da. Je, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Dakle, govorimo o nagradi koja je dodeljena prošle nedelje, krajem nedelje, Udruženju književnih prevodilaca Srbije, prevodiločkoj nagradi koja nosi ime Aleksandra I. Spasića.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture I umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Eko. Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme I arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović I gudači Svetog Đorđa. Kolarac subota 7. decembar u 20 časova.
Prirodno I izmaštano, naučno I zabavno. Zasigurno eksplozivno. Festival nauke predstavlja 50 superheroja nauke od 5. do 8. decembra na 4 beogradske lokacije. Vidimo se na Festivalu nauke.
Ciklus koncerata pobednici. Pijanista Roman Rabinović, pobednik konkursa Rubinštajn. Kolarac nedelja, 8. decembar u 20 časova.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo naš razgovor. Naša gošća je Miroslava Smiljanić-Spasić, prevodilac engleskog jezika i ponovimo još jednom, osnivač zajedno sa Udruženjem književnih prevodilaca Srbije, ugledne nagrade, prevodiločke nagrade Aleksandar Ri-Spasić, koja se dodeljuje u oblasti humanistike. Kada smo predstavljali Aleksandra Ri-Spasića, rekli smo da je pesnik, glumac, književni kritičar, novinar, ali pre svega sjajan prevodilac i eseista. Vi i naš kolega Aleksandar Ri-Spasić bili ste supružnici, pa možda je ovo trenutak da nam malo približite našeg Acu. Kako je Aca radio, kakav je imao ritam dnevni, koliko se posvećivao ovim svim oblastima u kojima je bio i itekako priznat, poznat, osvedočen, i eto nešto od njegovih tih osobina bilo bi možda dobro da čujemo, a što nismo u toj komunikaciji kao kolege koji smo ga znali, saznavali u godinama kada smo sarađivali.
Možda je lepo da setiti se živog čoveka, mada je po meni važnije što je to što je ostavio ostalo trajno i što se te knjige čitaju i imaju i dalje značaj. Možda bi se i on s time složio. A ove stvari koje sam pomenula da je radio, pa neke od njih je radio jedno za drugom, nije ih se radio istovremeno. To što je pisao pesme, pisao ih je kad je bio mlađi i glumio je kad je bio mlađi, pa na primjer možda se neki sećaju filma Subotom uveče Vlade Pogačića, gde igra u trećoj priči. A kritičar jeste, to je bila jedna grupa sa Ivanom Čolovićem, Slobodanom Đorđevićem i Slavkom Lebedinskim. Jedno vreme su oni baš ono držali tu poziciju u kulturnom dodatku politike, pisali su provokativne prikaze knjiga, ali on je nastavio da se bavi kritičarskom delatnošću kroz sve medije kroz koje je prolazio, a to je radio i na televiziji kasnije. Dakle, novinar, pa dobro, ove druge stvari zaista jeste radio istovremeno, bio je, ne može se to tako jasno odvojiti, bio je novinar na, u Tanjugu je bio, dakle u novinama, na radiju, bio je na televiziji 20 godina i tamo je postavio i održao godinama mnoge emisije koje su svoje vremeno bile vrlo popularne. U naučnoj redakciji je bio, pa je onda u redakciji za kulturu napravio otvorenu knjigu i mnogi se možda sećaju još njegovih hronika sajma knjiga. U to vreme su i sajmovi bili malo drugčiji, ali te su ove hronike bile izvanredne. A verovatno se slušaoci neki najviše sećaju njegovog Kino oka, koji je bio tako, nekad je znao da dođe do granica nacionalnog referenduma. Bilo je jedno Kino oko, na primjer, o problemu nuklearnih elektrana, jer jedno je vreme bila velika propaganda da se kod nas to naglo uvodi. Onda je on pozvao narod da o tome razmisli i da se animira. I onda je gledateljstvu odnojao je kamere u dispečerski centar gde se struja distribuira i hteo je da pokaže snagu naroda koja može na nešto da se upotrebi ako se organizuje i dobro usmeri. I rekao je u neko vreme kad se održavala ta, ovaj, emitovalo kino oko, kaže, molim vas, od recimo 5 do 9 do 9 sati svi ugasite svetlost. I tamo se onda prikazalo u tom komandnom centru tabla, komandna, i u tih 5 minuta se pogasila većina sijalica koje je govorila o potrošnji struje. Tako da su tu zaista bile i stotine hiljada možda slušalaca uključene. To je bilo malo zadiranje opasno u neke ingerencije, jer je tada pronuklearni lobby bio vrlo jak. Hoću reći, voleo je da radi teme koje su provokativne, imao je neku društvenu svest koju je voleo da oprobava, da se njome bavi u raznim oblastima. Pa je onda bio izdavač u najnezgodnije vreme, 90. godina, Guinnessovu knjigu rekorda. I tu su ga opet kao sociologa, antropologa, da kažem, zanimala razni oblici čovekove svesti koji ga gone da radi stvari koje mu škode, to jest da pribegava raznim oblicima izlaska iz anonimnosti. I on je bio zasut pismima i pozivima, i kod nas još nije rad bio u punom jeku. Ljudi su se zanosili raznim idejama, hteli su da se istaknu, da nešto postignu, i on je išao da prati mnoga takmičenja. I to je bilo neko antropološko istraživanje u neku ruku. Dakle, zanimalo ga je šta ljudi radi, šta ljudi misle, i svi oblici su samo varijante toga njegovog zanimanja. Pa a onda je sasvim i logično da ga je zanimala humanistika više nego druge oblasti.
Da, a niste se sudarali sa suprugom u izboru prevoda, ne?
U izboru, pa mnogi smo prevode zajedno radili. Ima više knjiga koje smo radili zajedno ili bismo podelili, pa bismo onda čitali da ujednačimo deo onoga drugoga. Ne, nismo, imali smo koncept prevođenja prilično sličan, da. Ne, bili smo saglasni u tome. I u merilima, i u shvatanju jezika, i u shvatanju zanata bili smo, ja sam ostala tu vrlo metodična, i on je bio strašno skrupulozan u tome, da.
Vi ste bili, Miroslava, dugogodišnji urednik za međunarodnu saradnju Udruženja književnih prevodilaca Srbije, pa organizator prevodilačkih susreta BEPS-a, urednik tribine, prevodilački salon. A danas uglavnom prevodite, i do mene je dospela jednu zanimljiva knjiga koju ste vi preveli sa engleskog, a autor je čovek ovih prostora.
Naš koji otišao u Kanadu.
Da, Marko Živković, naslov knjige Srpski stanovnik, a objavljena je kod Ivana Čolovića ova knjiga
u biblioteci
20. vek, 204. Evo, ima i to je ubeleženo da se zna, sve mora da postoji kao oznaka da bismo imali i dobar uvid u ono što neko objavljuje, pored svih onih kataloških brojeva bez kojih nijedna knjiga ne može da bude objavljena. Taj Srpski stanovnik, prvo nam to recite, o čemu u stvari nama govori? O nekom našem vremenu kroz koje smo mi prošli. Pa, neko je ostao uskraćen za mnoge lepote tih godina, neko je uspeo da prevaziđe razne situacije, pa je ostao i opstao, a nekog ništa od svega toga nije dotaklo. To su 90. godine.
Podnaslov mnogo može da objasni, kaže nacionalni imaginarijum u vreme Miloševića. Dakle, on gleda razdoblje jedno negde od 87. kad je taj nacionalizam počeo baš da diže glavu, i posle od Gazimestana, jel da, koje to godine bilo, pa do 2000-te. Marko Živković je bio, kako sam kaže u predgovoru, u jako povoljnoj poziciji dvostrukosti. Evo, opet imamo koristi od dvostrukosti, da je upoznat sa našom situacijom iz prve ruke, živeo je ovde donekle kao mlad i ostaje u vezi sa ovom sredinom, pratio je sve što se dešava, šta se misli i objavljuje. A tamo iz Kanade je mogao da sagleda situaciju u jednom širem kontekstu, da je uopšti i samim tim i da je bolje razume. A po svom teorijskom obrazovanju kao antropolog mogao je da i da našu situaciju teorijski uopšti i da je postavi u neki sistem opšteg razumevanja stvari. Tako da on Srbiju gleda u mreži vrednosnih mera koje važe za Srednju Evropu ili za Balkan recimo i za Evropu i da nas tu poredi sa okolnim narodima, sa sličnim zbivanjima. Knjiga je utešna u nekom smislu što nam pomaže da bolje razumemo ono što se nama dešavalo. Priznajem, ja znam kroz što sam prošla i mislila sam da mi je, pa nije da mi je sve jasno, ali da znam koliko mogu da znam. Međutim, zaista je potreban jedan pogled izdaleka i pogled teorijski da bi čovjek sebe relativizovao i da bi bolje razumeo šta mu se dešavalo. On u ovoj knjizi daje neka objašnjenja, možda i odgovore, zašto su se dešavale štete koje su se dešavale. I tu on vidi mnoge uzroke, ne daje nam savete, ništa. On samo konstatuje situaciju i iz tih zaključaka bi mogle da se izvedu preporuke ko bi hteo da ih izvede. Dakle, ovo je jedan prosvetiteljski rad osvešćivanja i ovo bi zaista bilo dobro da pročita ljudi koliko god može više, da iz prostog razloga da shvate šta je bilo i da ne ponavljaju, da ne nastavljaju te greške, čemu smo mi izgleda skloni. Izgleda da nije za nas istorija učiteljica života, nego da smo ponavljači, što kažu, da.
I on zauzima u pisanju ovakve knjige poziciju ironične superiornosti, kritički gleda i na, kako kaže, i na one koji idealizuju Evropu, ali kritički gleda i na one koji govore o idealizaciji etničke nacije. Dakle, i s te pozicije jednog ironijskog, dakle, pogleda teže,
pa
na
da,
sve.
Da. On je antropolog, naučnik i oni vide gde smo mi na tom kontinuumu, na toj osovini zapad-istok, pa i sever-jug, da nas kako ko s koje strane gleda, jel da? Da smo mi neprestano u nekoj poziciji, što kaže, između Nemaca i Cigana, kako nas ko vidi. Pa onda mi s time izlazimo na kraj kako znamo i umemo. A često ne umemo.
Na samom da smo kažem. Kraju emisije. Da. Evo, to je posljednja knjiga koju ste vi preveli.
Jeste, da.
Niste knjigom s novim naslovom bili prisutni na ovogodišnjem sajmu knjiga.
Nisam.
Ova je pristigla bila za onaj koji je bio godinu dana ranije. Ali ovu knjigu trebalo bi pročitati i možda naučiti nešto iz njegovog kazivanja, a možda se kritički odrediti prema ovome o čemu on piše, kao što se i on prema stvarnosti
može, on i poziva na
kritički
to. Pa da,
određivao, na tako je, govoreći o imaginarijumu, o oniričkoj slici i o uspavanosti u izvesnom smislu, a ta uspavanost ima i svoje metaforičko
značenje. Bilo bi zanimljivo šta bi mogao da kaže za ovo vreme od 2000-te.
Da,
da pače.
Trebalo bi
ovo
novu knjigu da napiše.
Ovo čemu je on pisao je bilo manje više u svojoj zbrci protivrečnosti, ali je bilo slikovito, dinamično i polemično i moglo se o tome pisati. Ali ono što se dešava potom je toliko razvodnjeno.
Evo vidite, u ovom razgovoru mi smo predstavili rad gospođe Ljiljane Nikolić. Predstavili smo delo Ernsta Hartiga Kantorovica. Rekli smo koliko danas izdavači, što je dobro, ulažu novaca u oblast humanistike.
Da.
Govorili smo o delu Aleksandra I. Spasića. O čemu smo još govorili? O nagrađenim delima uz delo koje je prevela Ljiljana Nikolić, nagradom ovenčan no delo nagradom Aleksandar I. Spasić, a govorili smo evo i o vašem najnovijem prevodu, pa i o autoru te knjige, na način na koji ste nam vi to predstavili o Marku Živkoviću i to sve, evo, u 45 minuta jedan školski čas.
Sad mi je palo na pamet da bi čas. Srpski sanovnik mogao da se nazove i srpski budilnik, recimo.
Da, da, može. To predložite autoru za neko novo izdanje i takav naslov, ako izdavač Čolović prihvati to. Hvala vam na gostovanju. Naša gošća bila je Miroslava Smiljanić Spasić, prevodilac engleskog, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Ivana Krstanović i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.